langhezie dom du matie mawayo. Nyung hune naale.
Alo atundu da Yesu ne dom galek kia. Porongo haim nabu da gya kuke ezo na kuyuye. Pa hai dono na kebida. Ne dom galek kia belo nomo ne ponutu ne basalo. Mbubu yoyo no su wawe. Dono nga kewezi amaleyo. Pala kambule. Harizi nyima na benawe. Ne bole behe Yesu ze.
Kana na nyotam bele kya la kombo baru moeze pat das pa dala ka ko kesu uye yo.
Ere bazo ese.
Yembo. Eda kala mbu David kalaba alwatu ndu nyoso wa en mbabawa ojolo yo odom nawe. Ezu sarada ne pa dindimo wona pa heso ne ene ya mbapoto. Ngubu damu ne zepada no etoye. Ele. Chojona rekebi muna zipoto. Ya, edakal Moise bote da kaisi dazize. Chojona lakudumie esora da halbe kpende neki yako kihezi uye yawe. Ele, pawisa yawe. Pucho, mehe umizize, wehi ewe jineyo, egle sora. Ye isi mdomdo, pameso domda kaya dazize. Maso, mondosol megilang. Ele meliweze eya enara mabudodieyo tudobogoyo. Eda kumbape de wek na buyo podom. Mbubi oyo. Eyubi yaluma manzi mbubu we size palagi ya kugehezu uiyo.
Yesu demyo odole. Eku uberi ne uwele suwe sore zeda. Abano ege uberi ne nisi jama. Mbaba uberi yo. Pajawazwe hiu kawana onake ne baku iyo. Buyo bobo zeizi.
Pehane mouse bala, nukudondino yoke, kia kehezuwi ya padala.
Yesu josueze.
Ye medano ewe ni heu gurum, kung. Ni heu anu etolipo unakwe dagi ya kukehezuwi. Budu ewe kelezi yawe. Ngu ewe nyagili heu wazawadom sakie. Piole, pehane mouse bala yu chame lagase kia kukehezuwi.
Ele Yesu hei abalonuse.
Losi nyenisi.
Pire elulusizi, nesi oche, nesi wezi lesio. Pila bambule, farizi nyemalizi palali maza, nepana izi mambo baala, nepaku Yesu yo. Pigedale, Yesu ni izi bajaba kui. Pio egui viri, ne etuzi dine yaza kieti nge wai, ne ela, ne kudontinati nge oche. Ele, ekaba yunta azbada hii no oyu mbula beyo. Nepelezi eso yodo, ne lo yodo izai maedaka yodayo. Emazi.
Hii ndo mandumlaruku solo. Onu maleza, maa huwa yokaw. Mungongi huu mangalazo, nesuzi ajele nidaya. Ezimbambu mungongi welabu mbubudu zayo. Ene noiba hongdamadom, ihuludo. Pano dang habe. Ete zubelu nyoyongu kipelanu kichoyo. Ete zirizi gandungu zikurundimyo. Mbuo walabu yo. Mbuko visi narawatu mdu. Mbuo budoza ayobu wabafitinga. Najebe ipeda ya taidu yo.
Kwa ile. Kuna abalono Yesu jolese ilane yoche. Abalono. Igeme aliewa. Nepoyo kese. Nababisi kayodo. Ele Yesu lane yoche. Ne ena. Ne oyodo. Pire ibirize ya zamadinga. Na batongze.
Ya enulu yo soso David sai.
Farizi nyima nimbule. Oyo dize.
Abalone. Alewa jaberze bule hane tung. Na oronu na alewa.
Yesu na balmaza ambu na heiweze.
Ye gewia na ke ewe. Negada ea uyu undamayo. Kala zo yoko. Dorole. Ye det na tu ya. Hona kwe dae ya uyunda mayo. Pamezo rama. Mburro. Ye ganya du satan erono alewa yo. Pobo elaki yu ne emama edhi. Ege wiyo ebeze wakata suwa urro. Ye mamorono alewa ne Belzebulu rungle. Ane nyaha mibia rungne. Surono neweyo. Mibienze. Sima mazo gwane weleuze. Modom zeba. Tovonumle. Eso galizao dung mondrono na lewa. mbuwule wone zize soge wiyo adem dala wome hekuda. Noi ebeze olurundu noi de, ne emile enye mmal watundu edakpayine hoke yo. Eleye ekpayine hoke, ebeze o emile rada enye mdenga pay. Wei etino moyoyo, egoyo moyo. Wei ele esinam eyagbo eluyo, emeze we. Piyo mangaro mizze, pa ya elabaku eke mbo. Ya, po eke so hireze moyo. Eso bezo ekpewe. Eleye eyowewe keso galiza hirayo. Eso ekpewe ikaw. Weyi eyodo eyobi aluma adom ezaotiyo. Eso bewe yi. Ele weyi eyodo so galiza adom ezaotiyo. Eso ekpewe budo zonneje.
Yesu daswe ehe yuze.
Yedu egegibango yo. Kululube gibana. Ye gige ezaogo yo. Kululube azawa. Pazung pa de ungun gibe. Rumame. Edem geo ea zawa ele. Ezima bezo yo do dom gabandio. Mbubi oyo. Dom dute ha eudayo. Ndulun enoda. Eu gaban yo do dom gabando. Ndute ha edayo. Piel ezao yo do dom ezautun dute ha ele dayo. Mangaro mizze. Kia kungu esohu ne ayo. Eya gong heyu eso ne pa mama ponose. Mbubi ebene, po yo du dom du te vey waza yo. Mbubi oyo, nyo dom eso jona ne erezin ya ekudo.
Yesu dem yo dole, patu wili ya da anabe, ne farizi nye manabe bobo zizi.
Wile yo, telu wese nila eso da hama lakash na sen dena.
Pere yo suweze.
Lele yo eya ge azawa. Pane oneso. Panyinu zipala esoda hamalagas nase nebana. Eleba kawyo so na ke na wune pedasina loyo du yonas nyinga. Mbubi oyo. Ezima mbu yonas chaoki ya king naduzo wusine du kwa kwa yoso soda yo. Mburo ayubi alogo njao tete ki ya king naduzo wusine du. Kia kungu eso hune ayo. Ni nivu nyimo kuyu lele ea mbapo yo. Naba kubodom. Mbubi oyo. Ni nivu nyimo lazo weto alo watu ndu. Pani yonasi susi eso dom yo. Ngo. No inyewe jine. Ele gile yonasi. Kia kungu le. Abirindi tichone seba ejare yo tu longyo. Tugoyo roro. Lele ya mbapo yo, narukubodom. Mbubi oyo, tilinu do bolin, naruko tini long sindadom do salumogo yo doyo. Ngo, noinye wejine, elegele salumo.
Yesu yo adaro roze.
Alwatu ndu eleze eyo wayo. Eleonu, ewo echo lakuda, se enyine tihezie. Ehikule. Edong zize. Mendezo beso ranga kada maweyo. Ebeso gadale. Emona bahazane ponyozi jamie. Bere uke ya eda balala lamba. Pagleka nyati olube. Ne ene wababese pachata ranga kada. Mbuye kinene. Eyo enu. Ewete gibindu besi tikili wewe lele nyindu. Mburu robu gondem na ulele ea azawa.
Yesu yodone ya azama mbule. Irone ne ya bole basin awai ne banye no zuba yodene bere no ihe ise
yoro ne nyine wa pewe awai ne banye no zuba yodene
ele yesu bisini we ihe yose
to vonum dale anile mundu ne mbale menwa
ere wele don galke ya nisne toze
na mundu ne menwa pa one jine mbubi oyo. Wei elakambu manja wei we sodayo eluweyo enule menu ya mundu.